Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, вітаємо вас всіх в програмі «Наближаючись до православ'я». З вами є Максим Приступа і також отець Петро Лопатинський, якого я зараз вітаю. Христос Воскрес, отче.
Воістину Воскрес.
Отже, дорогі друзі, ми вже так по черзі, гарно, можна сказати, зібрали вже тем різних обговорень, що стосується православ'я. І сьогодні торкаємося одної із найрезонансніших тем, котрі завжди цікавлять наших слухачів. Сьогодні поговоримо про суєвір'я і віру. Тобто, як тема сьогодні звучить? Суєвір'я і віра, або не хочу Бога, а хочу Божого. От, на жаль, є так, що в наших церковних середовищах, парафіяльних середовищах є люди, котрі служать, можна сказати, двом панам. Тобто ці люди, котрі стоять або сидять в перших лавицях у храмах і одночасно можуть брати до уваги якісь, ну, називаємо їх темні речі, такі, які займаються магією, чарівництвом або якимось забобонами, які не, ну, якщо м'яко виразитися, не стосуються церковних канонів, не стосуються церковних обрядів. Тобто вони набуті якимись іншими речами. Саме зараз про це отець поговорить. Чомусь навіть так склалося, що ці нашарування дуже розповсюджені саме в східному обряді, зараз скажу, і за греко-католицьку церкву, і за православну церкву. Багато, чимало є таких речей. І напевне, що з досвіду, я сподіваюся, що отець також свого досвіду нам перекаже кілька таких ситуацій, з якими, напевно, що стикався. Отже, що є суєвір'я і як його відрізнити від віри?
Так, Максим, справді ця тема досить така насушна виявилась, і я, чесно кажучи, досить таке маю скептичне ставлення до цього всього. Я б сказав, навіть мені досить дивно, що в 21 столітті з таким розвитком технологій всі ці речі нікуди не діваються. Вони не просто не діваються, вони процвітають, вони навіть тиражуються досить так вдало і масово в засобах масової інформації, знімаються цілі передачі, шоу, багатосезонні навіть, де різні битви екстрасенсів і тому подібне. Але саме на цю передачу мене наштовхнуло таких дві події, буквально днями. Перша подія – це те, що мені доводилось переглядати один такий із фільмів, зараз, напевно, багато хто чув, оця Георгія Коваленка «Таємник од віри». Так, і там є такий епізод, коли отець Георгій спілкується із такою народною цілителькою, досить приємною жінкою, так саме на відео це виглядає, освіченою, яка навіть говорить те, що її батьки були науковцями. І вона разів десь, напевно, 5 в передачі повторила те, що до неї приходять священники. І так наголошувала: до мене із лаври приходять, священники приходять до мене. А інші моменти, ну, я, чесно кажучи, це мене так вразило досить сильно. Хоча я чув, що таке буває. Але чомусь оцей момент, мені здається, був показаний як якесь позитивне явище. Тобто всі ходять, і священники ходять. А інший момент – це допис нашого митрополита владики Димитрія, який, власне, керує Львівською Сокальською єпархією. Він буквально кілька днів тому написав, що не знаю, чи всім це буде цікаво, але хочеться написати, це була пізня година, і він так досить гарно підняв це питання і роз'яснив, що от чому так, що зараз люди все одно починають використовувати різні там гадання, починають прислухатися до чародійств, звертатися до магів, до чарівників, до бабок, як люблять казати в народі, які там знімлять порчу. І я подумав, що справді, напевно, треба трошки розставити якісь акценти, і, зокрема, як ми вже традиційно стараємося це робити, підкріплюючи це висловами і думками святих отців, зокрема Східної Церкви. От що стосується саме магізму, що стосується того, чи треба прислухатися до якихось народних вірувань, які стосуються навіть того, в церкві іноді навіть можна почути такі, через яке плече свічку можна передавати, що робити, якщо чорний кіт перейшов дорогу і тому подібне.
Знаєте, отець, якщо навіть зупинитися таких речах, таких частинок обрядових, які стосуються виключно церкви. Наприклад, ви зараз згадали за свічку, або свічку, яку ставиш не на той підсвічник, де за упокій, або свічку, котру ставлять під кут, що вона накапала там на когось, або ж... Наприклад, кожен хоче там торкнутися рис священника, або ще краще, коли, я знаю, люди, коли церкви розгромлювалися, ось, і вони намагалися розділити кожен собі частинку ризи священника, і потім це носять при собі як святиню якусь таку. І цих нашарувань, котрих виключно вистачає навіть в стінах церкви, їх дуже багато.
Так, і справді... Ситуація така поширена є, хоча вона, напевно, не настільки вже масова, як було це все-таки в інші століття, але все це залишається.
От, а можливо, ти... отець, можливо, ця проблема, можливо, повстає тоді, коли не було священників. От коли вже так розсуджувати, так, і знайти початок цієї проблеми. Тоді, коли не було, був брак священників, і люди хотіли свою духовність будувати на чомусь. І вони вже будували і на тому, на чому маємо. Сьогодні ми маємо, можливо, ті залишки цього всього, про цю ризу, про яку я кажу, що вони з собою носили, про читання якихось молитов, там незрозумілих, котрі там, от сама поширена молитва, навіть пам'ятаю, мене бабуся вчила на Сіонській горі, на Божій землі, та Мати Божа ходила. Виявляється, вони так звучать, навіть якісь заговори, які не стосуються зовсім церкви, які не стосуються навіть характеру молитви.
Ну, от, власне, про це і хочеться поговорити. Що саме я б хотів, щоб ми розглянули? По-перше, треба нам відчути, і я хотів би все-таки все це вивести на рівень такого богословського більше аналізу. Де береться це сприйняття, і чому воно настільки сидить в кожному із нас, незважаючи на те, що ми можемо бути охрещені, вважати себе християнами, але те, що я вже неодноразово зустрічав, коли стається біда, то досить багато людей біжить не до церкви, а біжить до якоїсь бабки, щоб подивитися, хто там що підсипав і який заговір зробив, щоб зняти порчу так звану. Чому це так вкорінилося в кожній людині? Отут, звичайно, що це все треба розглядати в тому контексті, якому ми присвятили, по суті, весь оцей наш ефірний рік. Ми говорили багато про Бога і про його відповідальність за це творіння, про його участь у житті цього світу. Ми багато говорили про гріхопадіння. І от такий важливий аспект, який, як на мене, гарно показує, де це береться в нас, це те, що сталося з Адамом і Євою. Коли Господь пропонує їм йти шляхом відносин із ним, тобто тому я так і назвав сьогодні передачу, от шукаю не Бога, а Божого. Тобто Господь пропонував їм бути із Богом і внаслідок цього отримати все. Але вони, на жаль, обирають шлях Божого, отримати Боже, Божу владу, Боже розуміння світу безвідносно до Бога. І це, власне, призвело до того, що світ падає, міняються стосунки із Богом, розривається зв'язок із ним. І от з тих пір люди почали шукати, як зробити так, щоб оті сили, які даровані, їм назад почати відкривати. От є такі іноді підходи, коли кажуть так, священники чи віруючі люди, от я все це не вірю, це все неможливо. Приходить людина і каже, от є реальні факти, що в тої чи іншої людини відбувалася, ставалася якась біда через те, що хтось там щось підсипав, чи якийсь заговір сказав. І от пошук оцих механізмів, насправді, не одне століття на це йшло. Люди хотіли навчитися зробити так, щоб безвідносно до Бога, якого вони не знали, тобто ми, от таке поняття язичництва. Язичництво – це коли людина намагається управляти якимись силами, які вона бачить навколо себе, але їх не розуміє. Знайти механізми, як зробити так, щоб вони почали їй служити. Іншими словами, це намагання зробити так, щоб, як ми це називаємо, Богом, чи називаємо силами, чи духами, зробити так, щоб духи служили мені, а щоб їх контролювати і використовувати в своїх цілях. Якщо ми говоримо про християнство, тут діаметрально протилежні стосунки. Тут людина йде на діалог із Богом, йде на те, щоб сказати, нехай буде воля твоя, а не моя. І от коли виникає отакий стан, що люди справді починали, це протягом цієї історії людства вдавалося дещо її відкрити. справді відкрити певні сили людські. І ми про це знаємо, що і так звані медитації, інші речі іноді відкривали людям якісь особливі можливості. Могли і над землею піднятися в повітря безвідносно, без будь-якої допомоги. Могли і входити в якийсь такий стан, який там ті самі йоги, що кілька років могли лежати, наче мертві, нічого не їсти, не пити, а потім знову ожити. І справді люди відкривають певні закони, в тому числі і те, що стосується так званого магізму. Тобто, що таке магізм? Магізм – це спроба зробити так, щоб сили природи служили на виконували твою волю, а особливо не так сили природи, як самі якісь духи невідомі. Це невідомість язичницька, перед якою людина стоїть. І ось ще один момент. Люди завжди шукали якогось механізму, як зробити так, щоб володіти іншою людиною або їй нашкодити без використання якихось матеріальних речей. Тобто, щоб ти її не обікрав, ти її не побив, ти, здавалося б, нічого прямо тілесно її не зробив, але зміг вплинути на її життя. Оце називається магія. Коли ти хочеш через якісь сили впливати на іншого. Люди цим займаються вже дуже давно. І так склалося, що це залишається і зараз. Напевно, зараз в Україні немає жодного селища, де би запитав, чи є у вас відьма на селі, де б сказали, що її немає. В кожному, а то й по кілька. Як розповідав один священник, потрапив на парафію, 8 хат, з них 7 відьми. Кожна жінка іншу вважає тою, що вона щось їй поробила. І от виникає питання, а чи справді може одна людина іншій якимись засобами чи якогось чародійства якось вплинути на її життя, здійснити якісь дійсно загрозливі речі. І от щодо цього бувають досить такі різні підходи. Можна просто над цим посміятися, а можна все-таки вдивитися в практику і побачити, що є люди, які дійсно мають певні особливі якісь сили, мають якісь дарування. Яка природа цих дарувань? От що цікавить християнина? Християнина цікавить не те, щоб отримати якісь надзвичайні дарування, а щоб знати причину їх, де вони беруться. І от справді є люди, які мають якісь особливі дари. Це може бути і ясновидіння, і якісь екстрасенсорні властивості. Є люди, які народжуються з такими справді силами. Є люди, які шукають засоби, щоб їх набути. Що означає, що людина народжується? З якими силами? Справді, кожна людина має дуже великі можливості. І ми це знаємо по життях святих, яких ми спостерігаємо. Коли ми зачитуємо, що святі отці, зокрема, такий яскравий приклад відомої святої Марії Єгипетської, яка Йордан перейшла просто по воді, яка в просторі пересувалася значно швидше, просто за мить з одного місця перемістилася в інше. І інші приклади, тобто справді особливі можливості в людей відкривалися. Як одного разу я чув такий телефонний дзвінок на радіо до священника, чоловік звертається і каже, от за вашою логікою, святі можуть робити якісь надзвичайні речі, а звичайні люди не можуть нічого робити. І от він розповідає про себе. Я, наприклад, за освітою є філософом, все життя просто викладав різні дисципліни з цим пов'язані. І от одного разу я зайшов в кабінет і побачив знайому жінку. Я чітко відчув, що в неї всі легені чорні. Тобто така чорна пляма на місці плечей стоїть. Я відчув, що їй маю це сказати, що ти хвора, біжи швиденько в лікарню, перевірся, тому що ти можеш дуже швидко померти. І справді так сталося. От що ви на це скажете? От справді, що ми на це скажемо? Ми можемо казати ні, нічого не буває, ніхто не може нічого побачити, ніхто не може нікого зцілити, ніхто не може нікому нічого поганого зробити. Тут треба справді проаналізувати. Справді, люди, всі ми, будучи образом Божим, перебуваючи в дійсно дуже непростому світі. Тому що, справді, та ж сама наука, яка в 19 столітті мала такі амбіції, здавалося, ще б трошки, і світ стане повністю зрозумілим. Зараз чітко каже, чим більше ми знаємо, тим більше ми розуміємо, що ми нічого не знаємо. Давній оцей вислів. Наука вже це дійсно на рівні дослідницькому дуже чітко бачить. Це можна порівняти із людиною, яка сидить в ямі. Поки вона сидить в ямі, то, здається, то досить легко вивчити кожен камінчик і кожен сантиметр цього невеликого простору, в якому знаходишся.
Отець, але то... коли ти... То, зрештою, як церква каже, мар'янин може мати дар такий, котрий церква не осудить, а навпаки визнає, от дар цілительства. Мені зараз, ви коли говорили про запитання цього пана на радіо до священика, то мені пригадалося життя Матрони Московської, наприклад. Її багато довгий час її вважали відьмою. Ось, а в подальшому вона є канонізована церквою як свята. Ось отака дилема.
Є багато різних прикладів. От зараз ми, власне, це і розберемо. Тобто тут треба все-таки мати правильне ставлення і розуміти, що дійсно особливі дарування у людей бувають. І от зараз ми вже будемо, ми розглянемо, а що ж таке ці дарування, які, де вони беруться, і яке може бути застосування цих дарувань, в тому числі і в церкві. Яке ставлення церкви до дарувань? По-перше, в церкві людина насамперед ставить собі завдання – це спастися, це очистити свою душу і підготувати себе до життя вічного. А по суті, це вже навчитися тут на землі жити небесно. Що таке дарування? Дарування, от мені відразу пригадується також, що така ситуація із мого життя. Одного разу доводилось спілкуватися з чоловіком, який хотів охреститися. Він вже до того побував в різних окультних сектах, різними медитаціями займався, йогою і тому подібне. І все це його розчарувало. І все це не дало того результату, який він шукав. І от він приходить і починає запитувати от про православну церкву. Ми один раз зустрілися, другий, третій. І він слухає це все, зокрема, і розповіді про святих. І тут я починаю розуміти, чого він насправді шукає. Він був готовий на багато що. Він був готовий виконувати все, що йому будуть казати. Але його цікавило, як скоро в мене з'являться оці надзвичайні можливості. Тобто, як скоро я почну бачити думки інших. Ми знаємо, що святі отці мали прозріння, були прозорливими. Як скоро я зможу там, як Марія Єгипетська, пройти по воді і не потонути, і інші речі. Тобто, в православному сприйнятті, якщо тебе цікавлять дарування, оце, власне, то тебе не цікавить Бог. Оце, власне, і є заголовок нашої теми. Тоді ти хочеш Божого, а не Бога. То, звичайно, тут же зовсім інший підхід, і джерело цих дарувань може мати зовсім інший контекст. От наведу приклад життєвий із, власне, розповіді самого такого нашого сучасника, митрополита Антонія Суроського, який порівняно недавно помер, в 2002 році, був таким і сам був за освітою хірургом, лікарем, в той же час потім став священником. Тобто людина освічена, людина розумна. І він сам свого життя розповідав, що в молодості він в себе побачив особливий дар. Дар, який давав йому можливість бачити думки інших людей. І не просто бачити ці думки, а ще й розрізняти тих людей в натовпі серед інших, які також таке дарування мали, і він міг з ними, він почав відчувати, що він може з ними спілкуватися. Але він був віруючою людиною. І він сказав, звернувся до Бога: «Боже, якщо це від тебе, то нехай залишиться. Але а якщо ні, то нехай зникне». І це не відразу відбулося. Він молився, він сповідався, він причащався, і врешті-решт цей дар відійшов. Його в нього не стало. Тобто він перестав вже ці можливості мати. Отаке і святі отці постійно казали, і досить часто, коли святих отців з'являлися якісь дарування, вони просили Бога, щоб Господь їх забрав. Тому що є один дуже проблемний елемент. Тепер повертаємось, власне, до тих наших магів, до тих наших чарівниць або бабусь, які різні порчі знімають чи накладають. Яке досить часто ставлення до того дару, який вони отримують, ці люди? Досить часто це досить гордоливе ставлення. Гордість в тих людей досить велика. От вони хваляться до мене, і священники приходять. Я можу наставити, я можу зцілити, я можу допомогти. Тобто там, де гордість, там явно не може бути благодаті Божої. Потім досить часто ці люди, які цим займаються, вони що? Вони отримують за це гроші. Це бізнесова складова там далеко не на останньому місці. І що ще цікаво, якщо вже дивитися на це, як до цього ставиться, зокрема, скажімо так, державні структури, які також здійснюють певний контроль за цими явищами, то одного разу мені також доводилось спілкуватися. Викладач наш колись по сектознавству, він мав можливість, оскільки він досліджував різні секти, а над сектами іноді і доводиться і спецслужбам державним мати якийсь контроль, тому що вони можуть загрозу нести і життю людей, і інших. То коли досліджують оцих екстрасенсів різних, то він сказав, що 90% з цих людей, в тому числі і магів, це просто шарлатани, абсолютні, які основному займаються тільки тим, що вміють психологічно якось впливати на людей, робити певну гру слів, спостережливі, хороші психологи, скажімо так. Але відсотків десь 10 – це люди, які мають якісь дійсно дарування, які важко пояснити і до кінця зрозуміти. І от як церква до цього ставиться? Якщо людина вважає себе християнином, то звичайно, що вона буде шукати шлях покаяння, шлях зміни, а не поглиблення цих дарувань. Тобто, про що можна почути від таких людей? Вони ніколи не говорять про покаяння, вони ніколи не мають якогось особистого смирення, і вони ніколи в житті не звернуться до Господа про те, щоб він забрав в них цей дар, якщо він не від нього, і не будуть дійсно шукати якоїсь причини в собі, чому це дано, і вони ніколи не скажуть, що це дано від диявола. Звичайно, кожен вважає, що це дано від Бога. Яке ставлення ж виходить тоді християнина, в якого стається біда? Йти йому до таких людей чи ні? Тому що так, є маса, ще досить такий поширений аргумент. Коли приходять до таких людей, в них буває вся ця кімната, в якій проводяться ці сеанси такої магічної терапії, може бути увішана іконами. Вони можуть святу водичку давати. А ще скільки поширено, до речі, неодноразово я зустрічався в храмі, приходять жінки і кажуть так, подати записки всім храмів. Тобто ще або всім монастирів треба завести і на кожній записці написати імена за тих, за кого ти хочеш, щоб тобі допомогли, обов'язково подати. Тобто, здавалося б, така практика ще в церкву тебе посилає. Ще можуть казати, йди, посповідайся, причастися. Але обов'язково, це я вже також неодноразово помічав, через такий-то період знову до мене приїдь. Знову повернися. І також, говорячи свого досвіду, мав спілкування із людиною, яка колись займалася цими речами, і потім справді відбулося покаяння, відбулося зміна. Вона зрозуміла, що це явно не християнський шлях. І вона казала, що всі люди, які цим займаються, їхнє завдання яке? Тебе втягнути в цей круговоріт оцих... тобі порчу хтось наклав, і інший тобі знімає. І каже, одні накладають, інші знімають. Ти, головне, маєш, як вже попадеш в це коло, постійно крутитися в цьому середовищі. Це все відволікає від Бога, це все ставить кардинально інший підхід, ніж існує в християнстві. Тобто така людина, яка починає це робити, вона може святкувати християнські свята, вона може знати навіть якісь молитви, але виходить, вона зовсім не розуміє християнства. Виходить, що якщо ти починає звертатися до якихось сил і шукати помочі поза церквою, поза Господом, то виходить, що ти маєш більшу віру, в більшу силу того, що знаходиться поза тобою. Але тепер ще також дуже поширений момент, який стосується віруючих християн. Питання того, а чи можуть мені поробити? А чи можуть мене приворожити? А чи може на мене якась чарівниця, якийсь мах якось вплинути? Якщо людина є віруючою, якщо людина є практикуючим християнином, то, як каже Єфрем Сирін, сатана не може нічого людині зробити, якщо йому не дозволить Бог або сама людина. Тобто залежить від того, або Господь може попустити, або ти сам це дозволяєш. Тобто все, що відбувається з людиною, коли хтось каже, що мені пороблено, що хтось мене приговорив, і досить часто це люблять в сім'ї проблеми, сваряться між собою, це хтось поробив, та не хтось поробив, це тобі, людино, треба змінитися, це тобі, людино, треба покаятися, не вдалося дівчині хлопця в себе закохати, треба, значить, піти до бабки, щоб його приворожити. І буває таке, також хлопець одружився, живе з дівчиною, і тут йому хтось, я одного разу також був таким свідком, хтось наговорив, що вона перед весіллям колись тебе переговорила, і тут він каже, дійсно, отепер я прозрів, справді ти мене колись приговорила, тому я на тобі одружився, тому я з тобою так мучуся. Це знову ж таки підхід, коли людина забуває про те, що без її волі нічого не відбувається. Сатана нам нічого не може зробити, якщо ми самі цього не дозволимо. А коли ми дозволяємо, коли ми входимо в оце коло, тільки-но якась біда сталася, замість того, щоб бігти до Господа, замість того, щоб каятися, замість того, щоб зробити висновки з тих помилок, які я зробив до того, людина думає, що це хтось зовні її зробив. Не хтось зовні зробив, ти сам собі це робиш, тоді, коли починаєш робити такі речі, коли ти починаєш брати участь в тому, що є безвідносне до Бога. Тобто будь-яка, справді, люди певні сили мають, і це є факт. Люди певну дію мають. Якщо сказати, що сатана в світі цьому не діє, це те саме, якщо я вірю у Бога, то я й знаю, що є і зло, то я й знаю, що є злі сили. Але якщо я вірю у Бога, то я знаю, що ніщо мені не може зробити. Ніяке підкинене яйце, ніяка записка, ніякий заговор, ніякий шматок волосся, киданий під мій поріг, без мого дозволу на мене не подіє. А коли я дозволяю?
Отець, давайте, в нас вже є багато дзвінків, я думаю, що почнемо приймати дзвінки, я так розумію, багато досвідчень і різних історій. Вітаємо першого додзвонювача, Христос воскрес, будь ласка. Алло? Алло? Не чуємо вас, перетелефонуйте, в нас є ще
Слава
один.
Слава Ісусу Христу, алло?
Слава навіки. Будь ласка, говоріть.
Я, В'ячеслав, військовослужбовець, хотів би також подякувати Богу за те, що ви сказали, що дійсно, якщо Бог постійно ти з ним у з'єднанні, то інші злі сили ніколи тебе не візьмуть. Вже на своєму житті часто убіждався, також хотів подякувати Богу за все. І щоб, може, по нагоді помолилися за рідні близьких, Ольгу, В'ячеслава, Марію, Андрія, Леоніда, Валентину, Віру, Григорію, всіх військовослужбовців моєї частини, які зазвонять то, які тут знаходяться. Щоб все було згідно Божої волі, і дяка Богу за все. Дуже дякую, з Богом.
Дякуємо, з Богом. Наступного ще дзвінка приймемо. Вітаємо вас, будь ласка.
Христос воскрес.
Поїстину воскрес.
Я, батюшка, хотів би засвідчитись, і не тільки спорити. Діло в тому, що, во-первых, і в Біблії дуже багато говориться о том, що наводять порчі. І о себе я хотів сказати, що 30 років назад дійсно у мене з'явилась на носу така, ну не знаю, такий якийсь прищ. Мне резали 3 раза, ничего не мог сделать. Я уже просто руки повесил. И просто у меня в доме жила действительно православная, 2 сестры, они одинокие, православная, бабушка уже, да. И вот она реально просто, я когда пришел к ней, она мне сказала, это, говорит, порча навеяна. И она молилась Богу, да, она там полила лен, но мне это помогло. Буквально все исчезло. И также помогла моему другу, у которого были бородавки, ногти уже вылазили просто, вы понимаете, такие все руки были как у жабы, вот есть рапуха. Ничего не могли помочь, никто не мог помочь. За 2 раза у него все прошло, стали белые руки.
Угу.
Я не знаю, ну Христос тоже исцелял, но она же действительно, я с ней беседовал, она каждый день читала Евангелие, все. Никакого бесовского там и близко даже не было. Я не думаю, что надо всех вот... А экстрасенсы, да, вы правы, действительно. Те, которые берут... И она, кстати, не брала деньги. Хороший. А на что принесете? А то, что вы говорите про экстрасенсов и остальных, которые берут по 6 тысяч на сегодняшний день, ну это просто, они не то, что с дьяволом, они просто аферисты, которые ничего
Скажите,
не знают.
Скажите, як вас звати?
Меня Володимир.
Пане Володимир, я дякую вам, але я зазначу, що отець не критикував всіх, він також дає частині 10% тих, так, отже, як ми сказали, 10% є правдивих людей, які справді мають якийсь дар, але як цей дар дооцінювати, це вже зараз про це. Отець, маєте коментар, чи будемо далі приймати дзвінок?
Так, я б хотів трошки прокоментувати.
Коротко, будь ласка, коротко що... маємо дзвінок.
Скажу вам щиро, насправді досить складно це, тому що більшість людей, власне, і коли йдуть до таких магів, я не говорю саме про ваш випадок, тобто тут треба вже окремо дивитися, яка ситуація, що це була за жінка, в якому контексті це все відбувалося, але просто якщо звертатися до святих отців, от зараз я вам наведу цитату святого Іоанна Златоуста, тобто не одне століття це питання вже підняте, і людина завжди каже, мені допомогло, от, власне, як і ви, пане Володимир, сказали, і іноді для людини це головне, головне забрати хворобу, головне забрати проблему, яка є. Тому людина часто йде в храм, починає там молитися, там може сповідатись, причащатись, і їй не помагає. І вона каже, а до екстрасенса, до мага, до бабки я пішов чи пішла, і мені допомогло. І от що каже про це Іоанн Златоустий. Він говорить, краще залишитися хворим, ніж для звільнення від хвороби впасти в нечестя, даючись до заговорів. Демон, якщо і вилікує, більше нашкодить, ніж принесе користі. Принесе користь тілу, яке через трохи неодмінно помре і згине, а зашкодить безсмертній душі. Якщо іноді по попущенню Божому і зціляють демони через ворожбу, то таке зцілення буває для випробування вірних. Не тому, що Бог забув за них, але щоб навчилися не приймати від демонів навіть зцілення. Тому, друзі, не завжди зцілення цілесне, воно корисне є душі. І я ще раз підкреслю, я не говорю про цей випадок, який був нашого слухача. Я не знаю, яка там ситуація була. Але просто коли йде мова, що те, що все буде вішено іконами, і там молитвочки будуть, і будуть давати святу водичку, далеко не завжди означає, що людина це від Бога робить. Це треба бути дуже обережним. І я все-таки вважаю. І тих святих отців, яких я читав, духовних осіб, вони не ходили ні до яких бабок. І вони, навіть будучи хворими, не виходить зцілитися. От, власне, було сказано, що ніщо не допомагало. Три рази різали, але ж мова не йшла про те, що я почав ходити до храму, я почав каяти в своїх гріхах, пішов на сповідь, почав аналізувати, за що це мені могло бути послане. Це один із шляхів, все-таки, як на мене, який відповідає Духу святих отців, який може бути більш корисний, ніж зцілення навіть фізичне. Справді, вони буває зцілюють, але як ми бачимо, святитель каже, що те зцілення, воно може бути і недовгострокове, і воно може бути далеко не на користь душі.
Продовжимо приймати телефонні дзвінки. Просимо вас, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу засвідчити так само, як отець сказав правильно, що то або воля Божа, Бог допускає, або ти сам дозволяєш на це. Ну, розумієте? Людина настільки це завадково зробиться, що людина собі не здає зовсім ніякої... Що з цього може бути? В мене був такий випадок, що от я щось відчула. І я ще сама до себе кажу, цікаво, що це з того, що після того буде? Ну, і звичайно, що я дуже попитувалася це, дуже. Дуже багато довго хворіла, зараз вже минуло майже 2 роки. Ну, я дійшла до норми, все, і звичайно, тільки за дітьми молитви. Нікуди я не ходила. На цій молитві я побачила свою гордину трохи. Побачила, що було не так зроблено, і розумієте, що дійсно тільки молитва може цілити. Але те, що нечистий дух може так тебе закрутити, що ти просто не спам'ятаєшся, не подумаєш, що таке може бути, а закрутить і так, і потім весь час над тобою знущається. То я вже декілька разів сповідалася, майже з одного і того самого гріха три рази, а на кінець без нього той зрозумів і мене теж не дійшло. А крім того, молитва з Святого Михайла Архангела. Я тільки відчуваю, що щось робиться моментально. Молитва до Святого Михайла Архангела і молитва екзорцизму така коротенька я. Дякую.
Дякуємо вам. Ще один дзвінок є вже у нас, будь ласка. Хто ви і звідки телефонуєте? Алло.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Це Наталя з Києва. Я хотіла сказати, що я от у житті стикнулася з чорною магією. І в мене в житті були страшні ситуації. Але я хочу сказати, що я з дитинства славила Бога у віршах. Це було не лише на рівні інтуїції. Мене тягнуло до церкви. Саме до церкви, до православної. Але потім до Рима католицької. І до апостольської вірменської. Я ходила до церкви. І от я пройшла через такі ситуації, де дійсно люди займались от тим, що ви казали, наведенням. Ну це не порча, це було щось гірше. Але от пройшла і славлю Бога, і, ну скажімо так, вони мене, звичайно, що торкнулись подіями, але душу мою не затронули. Як славила Бога, так і славлю. Дякую вам.
Дякую. Так, як виражатися мовою цих людей, от є біополе таке християнське, котре створює, напевно, що молитва. Продовжимо ще дзвінки приймати. Вітаємо вас. Алло.
Алло. Це Алло. Я.
Так, 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 це вже ви.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Я вам хочу розказати за тієї магії, бо я дуже пережила багато. Я 3 роки ніде не працювала. Я така була хвора, що до мене скоро приїжджала на день 3-4 рази, а й навіть 5. І врачі не годні вложити ніякого діагноза. І нічого я не знаю. То я 3 роки хворіла. То я одна жіночка знайшла професора і каже, да я так кратому розкажу, бо все можна.
Так, так, коротко просимо.
Можна книжку написати. Я кажу до неї, вона каже до мене, давай поїхали до професора, бо нам по своїй болізні хвора, а мені дали якийсь діагноз, я не знаю навіть, як сказати вам, нервостанія якась. І ми поїхали з Довбунова на станцію, і там професор приймав, і в нього Матір Божа, і розп'ятий Ісус, і він приймав нас в якийсь таким будинку. І 12 душ такої сідає кругом, а моя мама померла на рак. А я думаю, наверное, в мене рак. Ти в мене діти маленькі, ти плач. А він підходить до усіх, думає, підходить до мене і думає, що я скаже, я вже вмру, наверное. Бо він підходить до мене і каже, діточка, а ти що плачеш? А я кажу, бо мама померла на рак, і, наверное, в мене діти маленькі. І я теж пинула. Він каже, а в тебе не підтверджається ніякий рак, ніяка в тебе не пішла. Не просто помацав і все, і каже, тебе нічого не підтверджається. Я кажу, а як же мені? Він каже, я знаю, що ти не спиш, а я 3 роки не спала, ні день, ні вночі. Я ходила, мене щось лапало, мене щось мучило, мене, я лежу на кровать, воно мене не дає з кровати, звоняє, душа мене не натишло. І я туди кажу, а він каже, знаєш що? В мене таке, я тобі на 2 місяці дам спати, щоб ти спала. І давай, ти, тату, поїхати на, може, де відпуска? Може, де ще? Може, де? Ти знаєш, де відпуска? А я кажу, я знаю, а він каже, а ти якої віросповідання? Я кажу, я країнка. Він каже, ну ні, та віросповідання. Я кажу, я полячка, так казала я. А він каже, ну то ти повинна знати, які відпуска, де відбуваються, ну знайди собі жіночку таку, щоб вона віск виняла. Правда така, як є. Бо не тільки йде до католицьки, а не йде до православної. Так не Україна не слухає, я то кажу правду, що було. І знайшли ми таку жіночку, що вона, в неї знають правило, що вони собі співали, бо не було костюмів, так то вони. В неї крижик, все, свічечка, все є. Вона вилила віск, там мені що сказала, що дала, розказала, все. А тут вже борщевий відпуск, я поїхала на відпуск до Матері Божої. Поїхала, куди відпуска, бо я цілий рік. Петр Павло в Кам'янці, там все, відбула відпуска. І коли я поїхала на відпуск, то я їхала з відпуску, я вам кажу, що було, то я їхала в автобусі, а через вікно бачила Матір Божу, тримала мене за праву руку, за праве рам'яно. Я вам правду кажу. Угу. Я приїхала додому, і мені стало легше, і я пішла на відпуска легше. І я нічого, я навіть корови не вона була відуєти, ні сапати, ні сіра, я нічого не вона була робити. І тоді я ні на городі сапати, нічого. І я тоді поїхала ще до Антонія, і виїхала від Антонія, і я вже хочу щось робити. Приїхав чоловік на роботу, з роботи додому, і я зварила вже їсти, і вже на городі
сапати. Тобто вам стало краще? Так. Вам стало краще. Як вас звати, скажіть?
А?
Як вас звати?
Я Фенікс, називаюся Смотрицької парафії Миколая.
Зрозуміло.
Якби я мала адрес, я вам написала, мені не можна цілу книжку написати, що в мене ще по тому було.
Дякуємо, пані Фелікса.
Було проблем багато.
Дякую за ваше свідчення. Ну, на це питання вже отець якби відповідь давав, саме про ці обряди. Отець, таке запитання до вас. У нас ще дзвінки надходять, то коротко на моє запитання дасте відповідь. От чому церква не створить якийсь орган, який би регулював це все, який би міг досліджувати якусь комісію, котра могла б провадити такі певні іспити, от справді ця людина, щоб, ну, бо деколи так церква надто радикально до цього. Ага, якщо когось ціляє, значить, це поза церквою, вона не має сану ні священичого, ні деяконського, ні, ну, такого якось. Значить, вона це неправдива якась там цілителька, що вона не від Бога цілить. От чому немає якогось такого органу, котрий би чітко регламентував? От ця людина така, туди можна, а туди не можна.
Я думаю, що, напевно, ту складність якраз є в тому, хто буде мірилом того.
Ну, напевно, хтось з єпископів. Єпископ би очолював якийсь синодальний би відділ. Там були б священики, котрі мають досвід цьому, якісь екзорцисти, напевно, що котрі проходили відповідний, можливо, формаційний.
Я розумію. Ну, в нашій традиції, просто коли ми опираємося, в нас вибудовується все на чому? На тому досвіді, який ми можемо знайти у святих отців, і ніде немає ніяких таких спроб, зокрема в православній традиції, щоб було якесь регламентування, якісь вибудовування таких знахарів від Бога і не від Бога. В нас є завжди традиція яка, що є старці, які були в монастирях, які боролися із страстями, які знали, що таке змінювати себе, що таке каятись. А є інші люди, які вони, якщо вони були при церкві, якщо вони були при парафії, чому, як на мене, такий орган, він, по суті, з нашої точки зору, не має сенсу. Тому що як може виникнути така людина, яка буде цілителем, яка буде допомагати? З точки зору нашого богослів'я, людина святості може досягнути з таких двох аспектів. Перший – це коли вона в монастирі в спільноті, і коли вона в парафії в спільноті. Тобто спільнота дає можливість людині освячуватися, тобто участь у парафіальному житті. Якщо людина бере участь у парафіальному житті, якщо священник її знає, якщо вона дійсно є тою, хто кається, тою, хто сповідається, тою, хто причащається, то тоді оця її діяльність, вона буде автоматично мати якесь регулювання, і люди самі будуть бачити, що собою людина являє. А коли ці люди, так звані цілителі, вони до церкви ніякого відношення не мають, вони іноді говорять тільки, що вони десь там беруть участь, а невідомо, що вони там роблять, які ставлення мають до причастя і до таїнства покаяння. Я насамперед наголошую, там, де є гординя, там є сатанізм. Якби які б чудеса не робила людина. Тому тут воно особливої потреби нема чому. Тому що це відразу ж видно. Якщо я кардинально до цього ставлюся, якщо ви бачите, що шукаєте любим способом зцілення, ви його можете отримати. Йоанн Златоуст про це каже. Але чи це буде корисно душі, це вже інше. І які це наслідки буде мати в довгостроковій перспективі, це, власне, ніхто не знає.
Отець, я особисто знаю жінок, котрі займаються справами магії. Ось, вони кажуть, білої магії, і вони відвідують церкву, їх священник. Утіляє причастя, можливо, по незнанню. їм священник уділяє інші таїнства, вони є повноцінними членами церкви, парафіальної спільноти і одночасно займаються цими справами. І священники, ну, не конкретно за тих людей каже, але в цілому каже, що вони не від Бога, ось такво. І,
ну,
наприклад,
під відвідуванням я трошки от інше маю на увазі. То справді буває в селі, що люди всі ходять до церкви, так, а потім щось роблять інше. Юда також прийшов до Господа на тайну вечерю, перечастився тіла і крові Христової, і що пішов робити. Тут інший момент. Тут, от, власне, якщо
тому я за це кажу, що потрібен орган, котрий би регулював, котрий би фіксував, котрий би досліджував і ставив певні акценти. От за що я кажу.
Ну, як зрозумів. Ну, тут на парафії священик, якщо він не благословив цього, то тут до такої людини і не треба йти. От така.
Ну, це так суб'єктивна була би думка. А об'єктивно церква би висловила, мені здається, це було б набагато краще. І це проблема дуже зараз жорстка проблема, і мені здається, це одна із перших передових проблем, які би можна було підняти. Тому що ми зараз, церква зараз розвивається, церква розповсюджується, а в країні маємо кризу, сугубу кризу, в країні багато проблем. Люди, котрі шукають виходу з цих проблем, з цих ситуацій, вони шукають яких? Простих шляхів. Церква не пропонує прості шляхи. А ворожки, цілителі, і поміж ними, можливо, є правди, вони пропонують легший шлях. Тобто щолк пальцем, можливо, там якась маленька пожертва. І завдяки цьому в нас є багато людей, котрі просто йдуть в ліси такого, як це би сказати, ну, губляться, мені здається, вівці губляться просто церковні. Тому на це варто би звернути увагу. Почуємо ще слухачів. Будь ласка, Христос воскрес!
Воістину воскрес. Євген з Тернопільщини, я дякую вам за таку гарну катехезу. Я б хотів спитати, а як поводитися в той момент, як до тебе сусідка каже, що я тобі поставлю свічку, і ти скапаєш, як та свічка. О. Що робити в такий момент? Дякую.
Дякую. Це те, що я говорив на початку програми. Отець, будь ласка, лаконічно, тому що ми...
Така хороша порада одного з святих отців. Він сказав так, коли бачиш якусь загрозу, чи погрози, чи взагалі хвилюєшся і переживаєш за щось, то якщо маєш можливість хресним знаменням перехрести прямо, якщо не хочете злякати сусідку, в умі зверніться до Господа. Господи, в Твому хресті знаходжу я опору. І причому, що ця порада Святого Отця, і потім я знаю священник, які це застосовували, тому що я знаю приклади і розповіді про священників, які пішли на парафію, де в села, де було багато відьом, скажімо так, і вони мали з ними проблеми. Це теж не так просто, це вже це злі сили. Це, по суті, мати боротьбу злими силами, а священник молодий, священник недосвідчений, і тут навколо таке капище язичницьке, як то кажуть, є. То чим? Не маю сили я сам? Господи, вбережи, як служителя твого, так само я вірю в Бога, тому свічка твоя, стану я через ту свічку, помру, то піду до Господа. Не, Господь благословить, щоб я жив, то буду жити. Ви розумієте, нам треба просто чітко відчути різницю, який особливий дар ми маємо як християни. Ми маємо справу із справжнім Богом, з тим, хто був, коли ще не було нічого. Ми колись говорили, Бог створив світ із нічого. Ось яким справу Богу ми маємо. Ми до нього можемо в будь-який момент звернутися. З ким має справу бабка? Бабка має справу з духами, службовими, як сказано, службовими духами, по суті, із, назвами це, бісами, як би їх не називали, це явно, це не Бог. То хто сильніший, Бог чи ці духи? Свічка, заговір, побудова якихось слів, що може зрівнятися із Господом? Як в Євангелії сказано, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Тому тут ніякої не може бути, ніякого страху, якщо, але, треба і то життя зрозуміти, яка відповідальність на мені лежить. Якщо я сусідку ображаю, якщо я роблю їй зло і її доводжу ще до гріха, то треба думати, що я чекаю від Бога. Якщо я стараюся їй робити добро, а вона йде проти мене, то Бог її суддя. І нічого вона зробити не зможе.
Угу. І також є 91-й псалом, або 90-й псалом, такий, котрий служить також нам захисною реакцією на подібні речі. Це також як порада. Почуємо ще слухача. Христос воскрес!
Алло.
Будь ласка, пані Розалія.
Пані Розалія Вінниччина, вітаю вас, отче, вітаю ведучого.
Так, будь ласка.
Я хотіла сказати, що я на що щаслива, тому що в мене були такі батьки, що не вірили в це все, вірили тільки в одного Бога. Я хочу сказати, золоті ваші отче слова. У нас був старенький священик поляк, і він казав: «Нічого не вірте і нічого не бійтеся, моліться щиро Богу, і вас нічого зле не вчепиться». Як це віруюча людина може оце таке вірити і ходити по таких? Я хочу сказати, що у нас була одна жіночка, яка була тяжко захворіла, і в неї були маленькі діти. І її священник сказав: «Старайся щонеділі бути на службі Божій і приходь до мене на молитві». І вона з того всього вийшла. Так що я хочу сказати, що для нас, віруючих людей, тільки священик і ще врачі. Дякую, отче, за ваші золоті слова.
Дякуємо, пані Розалі. Знаєте, маю також своє власне свідчення, ну, не скільки моє, а моєї сусідки, котра хворіла тривалий час, багато-багато років на епілепсію. Серйозна стадія там була, тобто кидало там, ну, вже зовсім було. Вона так само сильна була вірою, і вона вилікувалася постом і молитвою. Вона серйозно сприймала пости, дуже серйозно, суворі пости всі. І, власне, як вона дає свідчення, постійно Богу дякую тільки що за допомогою постів. Тобто пісти, молитва. От, власне, тому що епілепсію також відносять до якоїсь там стадії також одержимості. Так, отець? Да, тому от пісти, молитва. У нас далі є дзвінки, надходять свідчення, і ми вас слухаємо. Христос воскрес! Алло?
Слава Ісусу Христу!
Слава вовіки!
Хотілося б вам сказати, дорогі мої, дело в тому, що в першу чергу, звісно, всім потрібно обов'язково читати Слово Божие і бути в тілі Христовому, а где-то не в абстракції і не бігати по бабкам, тому що в Ветхом Завете предупреждає Бог, що ми від цих людей оскверняємося. І, звісно, просити завжди, чтобы Бог давал нам искренность. Когда Он будет давать нам искренность, Он будет с нами поступать искренне и будет помогать и хранить нас. И искренне молиться и просить ведения, охраны, защиты и пребывать в Слове Божьем. И обязательно быть в церкви, в теле Христовом. Как бы не бегать к этим бабкам и людям, которые от сатаны, которые вроде как бы от Бога, но в Писании все написано, что многие будут приходить под моим именем, даже под моим именем, вы же знаете, но они дети сатаны.
Ми вас зрозуміли. Дякую, ваша думка нам ясна і чітка. Почуємо ще слухача. Христос воскрес, будь ласка, алло.
Воістину воскрес. Отче, я з Львова, Галина. Знаєте, така ситуація сталася в моєму житті. Я не вірю, але я випробувала своєму душі. Приходжу я до роботи, йду зранку, а біля мене лежать попіл і чари, копійки. Ви знаєте, я людина таких людей не розумію, що вони роблять зло, це зло повернеться на її дітей. Як казав отець, сюди на покоління друге, третє. Тому що це покоління вже не знає, що воно робить. Вона теж ходить до церкви. І я говорю, не боюся тих чарів, але я дуже захворіла була. Ледве пережила, в мене піднявся ти, серце мене дуже спасли мене сильно скоро. Я, ви розумієте, кажу, як не Бог? Я кажу, я вірю, псалми читаю. Я кажу, Боже, хай Боже дасть цій людині розуму і поверне її до мудрого глузду, тому що ця людина знає, що її чекає на майбутнє. Дякую, що не вислухали.
Дякую, пані Галина. Таке одне із найпростіших, але, мабуть, правда, отже, одне із найкращих свідчень. От не вірю, навіть, здається, і наслідок був з цього всього, але віра сконцентрована виключно на церкву. Отець, також дуже коротко попрошу відповісти на питання. Церква також пропонує якісь надзвичайні речі. Ну, крім літургії, котру ми маємо, крім цих звичних набоженств, молебнів і так далі, церква пропонує щось таке, яке називається вичитка в східному обряді, або більше нам чутна фраза, це слово, це екзорцизм. Тобто церква пропонує якісь такі містичні також речі, вичитки ці, молитви, і якими зараз також дуже поширено користуються багато священників, зокрема і на селах, і це також багатьох людей приваблює. Будь ласка, якщо можна, в одну хвилинку, тому що ще слухачі також очікують.
Ну, в мене особисто негативне ставлення до цього, і воно також підкріплене і тою богословською літературою, яку мені доводилось читати. Святі отці були дуже обережні щодо цього, і далеко не кожен, навіть святий, брався виганяти бісів. Тому оце, ця поширена практика, коли священники беруться це робити без відповідної підготовки, без дійсно аскетичної боротьби, тому що бісів виганяли хто? Святі отці, які роками боролися з страстями, і тоді могли це зробити. Я знаю випадки священників, які по необережності, по молодості своїй взялися, там одного разу мені розповідали про чоловіка, привели до священника молодого, в нього почала мати дуже просити, що він багато п'є, і вже в нього були такі приступи епілепсії, по суті. І він з цього переляку взяв требник і почав читати оці молитви, заклинання про те, щоб вигнати сатану. І після цього в нього почалось таке творити в житті, що він побачив, що з цим не треба за це братися. Немає сили, не берись за це. Тому це далеко не кожен може робити. Я ще раз підкреслюю, святі отці за це не бралися. Ті, хто канонізовані потім були, тільки окремі, дехто міг це робити. І ми знаємо, із діянь теж розповідь, як іменем Ісуса Христа пробували вигнати біса, як потім бігли і тікали від нього. Тому що не готові були, не мали сили на це. Тому, насправді, схвального ставлення такого в церкві до цього немає. Це треба, знову ж таки, чому люди так біжать? Я такий коментар, власне, під дописом владики Димитрія прочитав. Хтось написав, я не знаю, наскільки він достовірний, але там було сказано про те, що на Західній Україні, не буду називати де саме, але в одному із міст греко-католицькі монахи, я також був дуже здивований. Я ще раз підкреслю, я не знаю, чи це достовірно, але сказано, що читають якісь молитви на те, щоб порча не діяла, і після того всі люди в храмі обертаються і плюють там на сатану, щоб він якось їм не зашкодив, і на таке повний храм приходить. То, як на мене, це вже такі, коли такі речі в церкві робляться, це також, мені здається, більше приносить шкоди, ніж користі, бо це все більше починає привертати увагу людей до цих заговорів і тому подібне, щоб людина більше в цьому колупалася і більше в цьому перебувала. Тому в мене негативне ставлення до цього, і кажу, воно підкріплене і святими отцями. Вони казали, не беріться за те, що може бути дуже небезпечне, тому що далеко не кожен це може робити. І в практиці такі історії історичні це робили монахи зазвичай, тому що це великий відбиток потім дається і великі випробування тій людині, яка це робить. Тому треба, звичайно, що старатися. Я б хотів ще навести, от до нас дзвонила жіночка, я так розумію, що це із наших братів-протестантів. Вона говорила про те, що в Біблії таке досить суворе ставлення до цього, і мені дуже подобається цитата із Второзаконня з 18 глави, 10-12 стих, де Господь каже: «Не повинен знаходитись у тебе той, хто проводить сина свого або дочку свою через вогонь. Віщун, знахар, ворожка, чаклун, чорнокнижник, що викликає духів, чарівник і той, хто викликає померлих, бо мерзенний перед Господом усякий, хто робить це, і за ці ось мерзоти Господь Бог твій виганяє їх від лиця твого». То мерзота це все. І краще не експериментувати. Від Бога, не від Бога. В церкву, до Господа, шукати в собі помилки, покаяння, і це поможе. Так робили святі отці, і не пропали, і Господа не втратили. Навіть втратимо здоров'я, я знаю, це страшно і важко. Ми хочемо всі бути здоровими, але іноді краще втратити здоров'я тілесне, ніж занапастити свою душу. Бо Господь казав, що бійтеся не тих, що тіло ваше може знищити, а тих, що душу може занапастити. Тому сатана, він хитро діє і може щось і помогти. Але не все, що помогло на шляху до Царства Божого.
Знаєте, так на завершення вже підсумовуючи, мені дуже подобаються слова в одному із послань своїх апостола Павла: «Не всякому духу вірте, але перевіряйте, чи від Бога він». Тож вам така порада про те, коли користаєтеся або плануєте користуватися подібними речами, все-таки порадьтеся зі своїм духівником найперше, ми також в контексті ще нашої одної з перших програм про духовництво, правда, шотець? Тож не всякому духу вірте, перевіряйте, чи від Бога вони. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Говорили ми сьогодні про дещо неординарні речі, суєвір'я і віра, або «не хочу Бога, хочу Божого». Все-таки бажаємо Бога, а те вже, що від Бога, він дасть сам, напевно, бачачи, знаючи про те, що нам потрібно, які є наші потреби. Залишайтеся у мирі. Христос воскрес!